Radio Svetigora.
Gospod, pomozi mi da postanem monah.
Ja nemam planova u životu. Ja sam sve što sam želeo postigao. Ali ja zaista ne želim više ništa. Primio sam monaški postrik, to mi je bila želja. Jedino što mogu da kažem da želim i planiram je da zaista postanem monah. Da zaista zaživim tim životom i da osetim makar u najmanjoj meri koliko to može u mene da stane ili ukoliko ja mogu da stanem u to, da krenem tim putem otaca zaista, istinski, suštinski. Jer ljudi često zaboravljaju, daj Bože da niko od nas to ne zaboravi, to bi bilo tragično. Da kada mi obučemo ovu crnu rizu, nismo se mi time izlečili. Ja kažem nekad, to je bolnička pidžama. Stupili smo na tle gde treba da počnemo da se lečimo.
Gospod, pomozi mi da postanem monah.
Radio Svetigora.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovdje sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
To si došao, brate, pripadajući svetom, žrtveniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, Božom pomoći, sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, evo nas u emisiji Monaško tkanje na čunku života. Ovo je 54. emisija po redu i posljednja. Prva emisija emitovana je 10. jula 2013. godine. Bio je to razgovor sa našim arhipastirom, njegovim visokoprosveštenstvom, arhijepiskopom cetinskim, mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem. Evo došli smo i do kraja, pa da ovako saberemo utiske, razgovaramo s urednikom ove emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem. Pomaže Bog, oče Arsenije.
Bog vam pomogao.
Evo, nakon godinu dana i 4 mjeseca rade i 54 epizoda ove emisije, dođo smo i do kraja ovog serijala Monaško tkanje na čunku života. Pa koji su vaši utisci o radu na ovoj vašoj prvoj, a sudeći po slušanosti i komentarima naših slušalaca i nas samih, veoma uspješnoj emisiji?
Hvala na takvim epitetima i komplimentima. Moji utisci su, tako da kažem, jedno veliko iznenađenje za mene uopšte u mom životu, jer to sam sigurno već puno puta rekao u toku ove emisije, u toku onih mojih emisija, kao otprilike svaka četvrta, koliko sećam, bila moja, da sam ja govorio, ali ponovit ću ponovo, eto tako, stvarno ne iz neke lažne skromnosti, možda iz lažne, ko će ga znati, neka Bog sudi ljudi. Stvarno u životu nisam se nikada bavio, znači, žurnalizmom, novinarstvom, radiodifuzijom. Sećam se jednom prilikom, baš smo mladi bili, ja mislim da smo imali možda nekih 19-20 godina, u Studentsko-kulturnom centru u Beogradu, ne znam šta je to bilo kao neki slobodni program. bili su to neke grupe, su izlazile, pa neko je nešto glumio, neko je recitovao, onako vrlo avangardno je sve to bilo, ali potpuno neorganizovano. Znači, onako slobodno i kao neki jam session, ono što se zove u džezu, znači samo se pokupe muzičari i samo sviraju. Tako smo se i mi u tom trenutku pokupili, u svakom slučaju SKC ili Studentski kulturni centar u Beogradu u to vreme, pa i danas, koliko ja znam, je bio uvek centar tako avangardnih događaja, umetničkih, intelektualnih, ali uglavnom avangardnih, po pitanju muzike na prvom mestu, slikarstva, tako, glume, i tako, ja nisam bio nešto posebno prominentan u nekom od tih žanrova, jer ja sam ipak bio u suštini jedno relativno dobro dete, poslušan svojim roditeljima, iako sam naravno živo kako ne treba i sve to, ali kažem, neku granicu ipak nisam prelazio, studirao sam tu stomatologiju, teo sam da ugodim svojim roditeljima, ali sam naravno bio celo tom društvu i kažem, nisam se konkretno bavio muzikom, konkretno, tako da kažem da sam nastupao, osim nekoliko onih nastupa u toj grupi Via Talas, ali to stvarno ne može se reći da sam se ja bavio rock and rollom na neke duže staze. Znači nisam bio nešto posebno prominentan, nisam bio nešto posebno poznat kao neka javna ličnost u tom celom avangardnom rock and roll svetu, ali te večeri, ne znam, nekako se potrefilo da sam ja isto bio te večeri tu i nekako ukazala se potreba za nekim konferasijom, znači za nekim voditeljem celog tog programa. I ja ne znam šta mi bilo, izađem prosto na scenu i uzem mikrofon. I nešto mi se otvori, tako krenem da pričam, ne znam nija šta, ali prosto nije se ćutalo. Znači, važno je u stvari da ne ćutiš ili da se ne zbuniš. I sad tu je bila puna sala i tu se ulazilo, izlazio, tu je bio i bife i kafić i nekako baš je bilo nadahnuto. Slobodno, nije bio neki režiser, nisi morao da ćutiš, da sediš, nego se onako kružilo. S jedne strane, mladi ljudi tu sede, pričaju, pije se kafa, čaj, Coca-Cola, s druge strane na sceni, onako vrlo lepa avangardna dešavanja. I odjednom ja tu se pojavljam kao neki konferencija, znači neko ko vodi to, kao neki speaker, kao voditelj. I to je mnogo lepo bilo. I neki se te ljudi iznenadili iz mog društva, ajde sad najavi nas, pa ajde najavi nas, pa sada, ajde nešto reci u međuvremenu. I ja tako neke šale, pa ne... i kažem, što se pominjalo, sjećam se u stvari da sam ja u suštini imao možda i nekog dara za taj mikrofon, ali to je davno, davno bilo i nikada više od tada. Znači, tada sam imao možda 21 godinu, ajde da kažem, ne sjećam se tačno kada je to bilo. Znači, posle, ne znam, više od 30 godina, meni jednoga dana, eto, zanimljivo, baš sam bio u pustinji, u isposnici, tada sam već uveliko bio u manastiru Ostrog, otišao sam malo u pustinju, zvoni telefon, pošto sam morao, naravno, isposnici, da imam uključen telefon, zato što radim sa sveštenicima, tamo određujem črede i dežurstva, i javlja se sestra Slobodanka sa radija Svetigore i, eto, predstavlja se ko je i kaže mi da ona sa njenim kolektivom, da bi oni bili srećni, da me pozivaju, da bi voleli da ja dođem i da ja učestvujem u emisiji, u radiju, u svemu tome što se tamo dešava, s obzirom da su eto slušali već neka moja predavanja, i tako sve to krene. Ja naravno potpuno onako zaprepašćen, šta ja tu mogu na radiju da radim, ipak. I tako, međutim, naravno sa mitropolitovim blagoslovom i sa Božijim blagoslovom, sa molitvom i sa željem da proširim tu moju delatnost koja se naravno bazirala samo na predavanjima, pristanem na sve to i uđem u tu jednu priču. Porazgovarao sam sa mitropolitom, on je rekao, ajde, ajde, rođeni, blago meni, moći ćeš ti to. Je rekao, vladiko, pa kako, ma moći ćeš, kaže, ti, čim si ti pisao tamo neke knjižice, nešto škrabo i nešto uveć umeš, već više malo da pričaš pod ljudima, moći ćeš i ovo. I tako je to sve krenulo, eto tako i svoju pomoć, sestra Slobodanka, veliku tvoju pomoć, stvarno ti imaš neuporedivo više iskustva u radiju od mene i uz tvoju ljubav i prijateljstvo i kolegijalnu saradnju. Mi smo stvarno radili na ovoj emisiji i u početku sam bio nesiguran, pisao sam pitanja, pa šta ću, pa kako ću, pa se zbunim, pa smo brisali, ti si imala pune ruke posla da brišeš moje lapsuse i tako dalje. Dok je vremenom, eto, vidim, stvarno to počelo da bude sve bolje i bolje, meni malo lakše išlo, ma mislim, ja i dan danas nisam ja profesionalac u tome, ali naravno mnogo je značilo od sagovornika, naravno, koji su bili preko puta mikrofona, to su naravno bili monasi, monahinje, uglavnom igumani ili stari monasi, ovako da kažem, malo sa većim iskustvom u životu, i stvarno, eto, vidim po svemu tome da je stvarno taj blagoslov njegovo visoko presveštenstvo, mitropolitan Filohija, zapravo bio i Božji blagoslov. I vidim da je to išlo, da je napredovalo i da je bilo jako dobrog odjeka među ljudima. To je ono što meni bilo najvažnije. U početku sam stvarno bio dosta ovako skeptičan, zabrinut, da li je to, jeste mitropolit blagoslovio, ali čovjek nekako uvek sumnja u sebe. I mislio sam da li to Bog ugodno, da ne razočaram Gospoda i više od onoga što sam ga do sada i razočarao i koliko ću ga razočarati, ali vremenom, evo za ovih koliko si ti rekla, godinu i četiri mjeseca, tako? Stvarno, od početka pa sve više i više sam dolazio ili ovako uživo u kontakt sa ljudima, ili su javljali preko telefona, ili bi čuo preko drugih ljudi, da je stvarno imalo odjeka i da je, naravno, ne samo na našoj otadžbini ovdje na Balkanu, nego i širom svijeta, gdje ljudi mogu da slušaju preko interneta ovu našu emisiju, da se ispostavilo stvarno da je dosta pomoglo i da je bilo puno pozitivnih reakcija, da su mnogi ljudi rekli da im je mnogo pomoglo, da ih je ukrepilo. I ja sam malo tako sumnjao, pa dobro, jeste, ovo je monaška emisija, monaška je tema. Ja znam da monasi nemaju radioaparate po svojim kelijama. Međutim, ispostavilo se u stvari da je ova emisija baš bila u stvari skoro 90% praktično namenjena ljudima mirjanima u svetu, gdje im je mnogo pomogla da slušaju te autentične priče ljudi koji su stvarno svoj život predali Gospod onako do kraja. Naravno, svi mi monasi, ja na prvom mjestu, bi mogli da budemo mnogo bolji, ali nekako stvarno jesmo ipak sebe predali Gospodu, neko dublje, neko malo manje, ali svi smo mi na tom putu. I ispostavilo se da je to stvarno ljudima u svetu bio kao neki podstrek za dalje, kao neki ideal. Eto, jer ja sam negdje duboko ubeđen da svaki čovjek, svaki hrišćanin u stvari treba biti monah u svom srcu. Jer biti monah je u stvari biti posvećenik, biti adept, u stvari biti neko ko se posveti u tajnu. Znači, posvećenik tajne. I sada, da li ja imam mantiju, da li sam ja baš konkretno dao zavete na postrigu, ili ja živim u svetu, u suštini posvećenik je čovjek u svom srcu. I ja vjerujem da svako može na neki način da teži ka tom nekom idealu, a to je u stvari hrišćanski, to je u stvari humani ideal, ideal čovjeka kao takvog. I eto, to je meni bila neka zvezda vodilja, neki putokaz da nadahnem sve one ljude koji ovu emisiju budu slušali, da rade na sebi, da se podvizavaju, da sebe preobražavaju i da idu tim nekim idealnim putem evanđelja koji je nama svima dat, jer znamo da Gospod Isus Hristos, kada je propovedao svoje evanđelje, a apostoli i evanđelisti ga pisali, to nije bilo pisano za monahe ili za mirjane, nego za hrišćane generalno, što mi svi trebaju da budemo, ali eto, pomalo se razlikujemo, neko je sveštenik, neko je monah, neko je civil, pa tako kažem, eto, moji utisci su, da kažem, stvarno dobri, ja sam prezadovoljan, jer se ipak ispostavilo da nije bilo nekih iskušenja, da nikada nije bilo došlo do toga da mitropolit bude nezadovoljan sa mnom. Nisam čuo zaista da me neko posebno kritika, bilo to i tamo, znate, toga uvijek ima, ali neki put ta kritika je u stvari podstrek da se bude još bolji. I tako, eto, kažem, zadovoljan sam, blagodarim Bogu i mitropolitu, svim saradnicima na radiju, da sam uspeo stvarno, evo, da privedem kraju ovu emisiju.
A možda će i prosto da slušaoci, posebno mlađi slušaoci, nemaju pogrešan ideal o monaštvu, da prosto znaju koliko je to težak i trnoviti i uzak put, i da ne dolaze u manastire iz razloga ne slažem se sa roditeljima, ostavila me djevojka, nego prosto da znaju.
Naravno, ja sam uvek pristalica toga da se o monaštvu priča uvek oštrije i, da kažem, sa većim oprezom nego što možda neki ljudi greše, pa tako iz nekih možda dobrih namjera, ali pa tako ohrabruju, pospešuju, olakšavaju, uslađuju taj monaški put, i onda zbog toga možda bude veliki problema. Tako neko nespreman krene i onda se nađe u nebranom grožđu, već je dao zavete, prošlo 5, 6, 10 godina i onda shvati u stvari da nije bio njegov put. Uvek sam savjetovao najpre, naravno, mojoj braći monasima da nikada nekog novopridošlog ne pretjerano hrabruju, ma ostani ti s nama, ma ne, nego mnogo je bolje da ga unapred suoče sa težinom tog života, pa ukoliko je taj neko stvarno spreman, on će proći i kroz vatru i kroz vodu, nego da nekoga tako navedemo na neki put koji nije za njega. Tako da ja sam se trudio koliko sam mogao, naravno ja nisam zaista neki autoritet, svakako da ti pravi autoriteti monaški, njih ne zanima ni mikrofon, ni svet, ni vožnja, ni ovo, ni ono, nego oni sede u nekim svojim skrivenim mestima po manastirima, po Svetoj Gori ili već bilo gde, i rade na sebi. Ja sam pokušao i to, ali nije mi bilo dato, Gospod me izveo iz moje isposnice, bio sam tamo 5 godina, doveden sam ovde i pokušao sam da ono, uglavnom što sam čitao, a čitao sam dosta o monaštvu, i ono malo što sam proživeo, ovih nekih skoro 25 godina i 5 godina to je pustinje, ja sam pokušao da prenesem to koliko sam mogao. Svakako da to, uglavnom, ko se zanima za monaštvo, naravno da na prvo mjesto treba da čita Dobro to ljublje i Svete oce. Ovo je bilo, eto, tako malo jedno gledanje jednog čovjeka ovoga sveta, čovjeka ovoga doba, što sam ja, i sa tim nekim iskustvom, i tako pokušao sam da prenesem to nešto što sam naučio od onih od kojih sam učio ovdje u ovom životu, u ovom monaškom putu 25-godišnjem, i naravno od svetih otaca. Tako da koliko sam uspeo, neka mi se sudi, neka mi sudi Bog i neka mi sude oni koji su slušali.
moramo i vama da zahvalimo što ste sa nama podijelili i neke svoje intimne trenutke iz svog monaškog života i tako nas sve ukrijepili duhovno.
Od mladosti, čime god sam se bavio, negdje sam osjećao duboko da je iskrenost u svemu u stvari najvažnija. Znači, bilo da su to neki privatni poslovi, bilo da su to neki javni poslovi, bilo kakav poduhvat kojim se čovjek bavi, mislim da je od suštinske važnosti za uspjeh, ne neki materijalni koristoljubivi uspjeh, nego uspjeh u pravom smislu jeste iskrenost u stvari, čime god čovjek da se bavi. I ja sam se trudio u svemu što sam do sada radio na nekom javnom planu, počeš od one knjige Bog i rock and roll, pa do danas, preko predavanja do svih ovih radio emisija, da budem, znači, iskren. Vrlo često to može da bude i riskantno, jer čovjek u to nekoj iskrenosti može da i kompromituje sebe, recimo. Ali ja sam krenuo od toga da sam ja pre svega iskren pred Bogom. Naravno, trudim se na tome. A kad čovjek stvarno se trudi na tome da bude iskren pred Bogom, njemu će onda već ići lakše da bude iskren pred ljudima. Jer kad ti pred Bogom sebe ogoliš, sebe otvoriš, sebe obnažiš i kažeš: Gospode, to sam ja. Znači, ništa ne krijem, takav sam kakav sam, slab, grešan, a opet znam, Gospode, pred tobom i da imam nekih kvaliteta koje si mi ti dao, kao svaki čovjek. Znači, imam tu snagu u tebi. Znači, iz te neke iskrenosti pred Gospodom ja sam bio spreman da govorim o mnogim stvarima, veoma ružnim, veoma gadnim, veoma kompromitujućim, i o sebi, ali opet duboko osjećajući u sebi da mi je Gospod oprostio. Ja to slobodno mogu da kažem. To ne znači da ja sutradan ili večeras, ako napravim neki greh, da će mi ga Gospod oprostiti i da me ja zbog toga neću izgubiti večno spasenje. Ali ja duboko u sebi osjećam, meni ljudi kažu, neko me pita, kaže: pa kako si smeo onako otvoreno nekim stvarima da pričaš o tim baš gresima? Bilo još nešto što možda, eto, prosto bi bilo degudantno, nisam govorio, jer svega je bilo. Ali uglavnom u većini sam govorio, ali sa tom radošću. Jer u stvari, ako je meni Gospod oprostio, ako je meni Gospod dao snage da prevaziđem tog što sam stvarno radio svašta, pa svakom će onda. I zaista, ja sam, kad su me to pitali, a prosto me nedavno to neko pitao, ja sam se onako zamislio i prosto je to izašlo iz mene, to je bio jedan sveštenik. Kažem: znaš šta, oče, pa ja duboko u sebi osjećam da meni Bog oprostio to sve. I stvarno to tako mislim, osjećam u to nekoj radosti, naravno i u tom nekom, da kažem, prosto osjećanju da sam savladao možda te neke stvari koje su nekada bile. Što kažu sveti oci, čak i sveti posjeduju u sebi to savršeno nesavršenstvo savršenih. Ja sam daleko od toga, ali kažem, te neke osnovne slabosti Gospod dao da se pobede. Naravno, mnogi druge slabosti su tu i stvarno čovjek po to nekom miru u svome srcu, po nekoj radosti, po nekoj ljubavi, po nekom praštanju, po nekom svemu tome što je onako potrebno od Gospoda, osjećam da je to nešto meni oprošteno. I zato smogao sam snage da govorim o tome. Jer osjećam snagu, osjećam hrabrost, osjećam radost duboko u srcu, jer vidim da je Bog beskreno milosrdan i beskreno praštajući, i duboko osjećajući to u sebi, ja sam to govorio da bi drugim ljudima pomogao, da bi im rekao da nismo samo tamo neki nedodirljivi monasi ili neki tamo, ne znam, askete ili neki podvižnici, ne, nego svima Gospod oprašta ukoliko čovjek zaista iskreno priđe Bogu. I mislim da je monaštvo to u stvari, jedno duboko pokajanje, jedno duboko obnaživanje sebe pred Gospodom, a znamo da su mnogi iskreno i pred svima ispovedali. Znamo da je veliki sveti Jovan Kronštanski, on je imao one svoje javne ispovesti, pa je narod, osjećajući tu njegovu ljubav, on je slobodno pred svima, on je vikao: ja ubil, ja ubio, ja preljubu izvršil, ja ovo, ja ono. Kako je to bilo predivno, i ta iskrenost, ta otvorenost je stvari jako dobra za sve nas. I eto, zbog toga mislim da sam ja se usuđivao. Neki su me osuđivali, naravno, zbog toga, i govorili su: pa gde ti, pa narod će se sablazniti, pa kako smeš da pričaš. Eto, nek mi Bog sudi.
To o čemu govori Toče je veoma često i pitanje u našim emisijama, pitajte sveštenika, to kako znamo da nam je Bog oprostio neki grijeh.
Pa zaista, ja mislim po toj nekoj radosti koju doživljavamo, koja nas nosi kroz život. Jer neoprošteni greh je nepokajani greh, neispoveđeni greh. Znači, sveti oci kažu, nema neoprostivog greha. Neoprostiv greh je jedini nepokajani, odnosno neispoveđeni greh. Jer pokajanje i ispovest mi bi, naravno, trebalo bi da bude jedno isto. To se zove sveta tajna pokajanja, koja u stvari kulminira, vrhuni u toj svetoj tajni ispovesti i pod epitrahiljom. Tako da, znači, čovjek kada zaista se u sebi pokaje, kada se stvarno ozbiljno, duboko, gorko pokaje, tako prosto da kažem, i kad ispovedi, on osjeća radost i olakšanje po pitanju konkretno te neke stvari. I kada se seti toga, ona ga više ne ubija, ne vodi ga u očajanje, jer mi znamo, svi mi vrlo dobro znamo, nikad mi ne možemo zaboraviti nijedan svoj greh. I ako ga zaboravimo, onako svesno, mi ga guramo podsvesno, što psihologija zove potiskivanje u podsvesno, ali ono ne može biti uništeno, to je psihologija, to nauka zna. I onda ona tinja polako i stvara nam psihosomatsko bolenje, čir, poremeće u kardiovaskularnom sistemu, apopleksije, odnosno moždane udare i tako dalje. Znači, greh se ne može izbrisati, može se samo potisnuti, ukoliko se ne ispovedi. Znači, on nas tišti uvek, pogotovo kad ga se setimo. No, ako smo ga mi iskreno ispovedili, pokajali se, on kao da nestaje. Mi ga pamtimo samo u smislu opreza, da ga više nikada ne ponovimo. Ali on više nas ne kinji, ne uvodi nas u očajanje, ne stvara nam poremeće srčanog rada, ne stvara nam čir. Jer smo ga ispovedili u svetoj tajni ispovesti duboko u svome srcu i on je oprošten. I zbog toga, u stvari, mi doživljavamo radost posle toga. Mi znamo, da, činili smo to, ali pokajali smo se i Gospod ga je oprostio. I to je ta veličanstvena, u stvari, stvar koju mi pravoslavni hrišćani posjedujemo, a to je pokajanje i ispovest, gde se mi zaista oslobađamo i zaista Gospod oprašta. A oproštaj greha mi osjećamo kao radost i olakšanje od određene loše stvari koje smo učinili u životu. Tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Da li se oče može reći za monaha da je u stvari vaskrsli čovjek u odnosu na onog grešnog čovjeka prije monaštva?
Da, ili može se reći ili vaskrsli ili novorođeni. Jer mi negde u našem monaškom postrigu, u tom činu monašenja, mi u stvari umiramo za starog čovjeka i rađamo se kao novi ljudi. Naravno, to je ideal, to je paradigma. To nije tako. Znači, mi sve vreme vaskrsavamo i sve vreme se rađamo. Znači, pokušavamo da ubijemo tog starog čoveka, pokušavamo, kao što kažu sveti oci, da ga zakopamo u pesak, u pustinju, da ga zakopamo, da ga više nema. To je u stvari monaška borba. Šta je monah? Monah je onaj koji se stalno bori sa starim čovekom i stalno rađa novog čoveka, stalno se preobražava. I jedan od najmonaškijih praznika je zapravo sveto preobraženje gospodnje, koji mi monasi naročito volimo. To je i simbolično, tako je i na Svetoj gori, na samom vrhu Atosa je u stvari kapela koja je posvećena preobraženju. Znači, mi se trudimo da se preobrazimo, da zasijamo svetlošću netvarnom, nestvorenom svetlošću, večno sa prisutnom božanskom svetlošću, da se preobrazimo. Naravno, to je u definitivu uspelo samo svetiteljima, a mi se trudimo večito, do kraja, do zadnjeg izdisaja, da se preobražavamo i da je koliko je dugo to moguće. Nije lako, ali nije nemoguće. I to je taj put, znači monaški, to ne znači da je monah neko ko je kompletiran, ko je savršen, ko je završen. Ne, mi smo na stalnom putu usavršavanja, kao i svaki drugi hrišćanin, ali eto, mi smo sebe potpuno predali tome. Naravno, i u monaštu ima tu veliki dijapazon te predaje praktično tom putu i tog koračanja tim oštrim putem. Naravno, to zavisi od te žrtvene ljubavi koju svaki monah, odnosno svaki hrišćanin nosi u sebi, ali monaštvo zapravo jeste to, jedan neprestani preobražaj, jedno neprestano vaskrsavanje.
Oče, pamtimo onu divnu reportažu ka ocima Svete Gore koju ste nam donijeli sa povratka sa Svete Gore, gdje ste snimali razgovore sa svetogorcima za ovu emisiju. A šta je na vas sa svih ovih snimanja ostavilo najveći utisak?
Konkretno, znači, reportaža ka ocima Svete Gore je moja prva reportaža. Znači, između ostalog, na ovom radu na radiju ja sam se upustio i u taj reportažni eksperiment. Jer jedno je razgovarati sa ljudima, ovako postavljati pitanja i oni odgovarati, to je već, da kažem, jedna uzajamna, jedna razmena energija koja je vrlo plodna. Drugo je ovako, kad sedim u studiju pa ti postavljaš pitanje, to isto relativno lagano, prosto ide neka energija nosi. A reportaža, to je već nešto drugo. Znači, reportažu ja sam radim, sam sa sobom praktično i sa svim onim okolnostima na koje nailazim. I eto, ja sam sa tim, naravno, opet kažem, sa blagoslovom mitropolitovim, rodila mi se ta ideja da bih mogao da odem na Svetu Goru i da napravim seriju razgovora sa svetogorcima. To, naravno, unapred odmah da kažem, to sam i tad rekao, nije išlo tako kao što sam se ja nadao, da ću za tih 20 dana da se vratim barem 10-15 razgovora, to je daleko od toga bilo. Svetogorci su jako oprezni, jako povučeni, nisu nešto mnogo voljni da pričaju ispred mikrofona. Ja njih razumem, ali je bilo njih zaista koji su na to pristali. Ali opet s druge strane, meni sine ideja, kažem, pa dobro, mogu bi ja da napravim, da kažem, na drugom diktafonu, pošto sam nosio dva diktafona sa sobom, reko, mogu bi ja paralelno da napravim jednu reportažu, neka svoje razmišljanja, da snimam galebove, da snimam kako brekće brodski motor, pa kako putujemo, kako se čuju grci, pa slušam bogosluženja, kako ptičice pevaju u zoru, ne znam, na Svetoj Gori, kako ovo, kako ono i tako.
Da nam prosto opišete te manastire, kao što ste to i uradili.
Jeste, da napravim jedan audio film, u stvari. Jedan audio film, što mi jedna sestra Hristo rekla, kaže, oče, ja to kad vas slušam, kao neki zanimljiv film, kaže, da gledam. Što mi je ovako jedan bio veliki kompliment i postrek za dalji rad. Stvarno sam se našao u tome, jako mi je prijalo, prosto je vreme letelo, kad nekako uđem u komunikaciju sa sobom i sa situacijom koja je ispred mene. I odjednom nešto krene, nekako vidim da tu bila Božja volja i tako ideje mi naviru, neke razne razmišljanja, pa onda svaka stvar koju vidim mi da inspiraciju i povede me jednim drugim tokom i tako, bilo zanimljivo i baš sam uživao, prosto da kažem. Jer kad god čovjek zaista kad nešto radi, a kad mu to prija, kad uživa u tome, ali zaista istinito, znate, mi neki put možemo biti u iluziji, ali to se kad tad otkrije da nam je to bilo na štetu. A kad stvarno nešto na duže staze ide i da nam to prija, mi stvarno vidimo da je to po Božjem promislu, da je to nešto što nam je od Boga dato. Bilo koji da je posao, makar čistili ulice, ako smo radosni, ako smo zadovoljni, jer Bog je svakog stvori za nešto. Ima ljudi koji su, eto, čistači ulica, ali ako to radi kako treba, ako je posvećen tome, on je zadovoljan i radostan. Eto, država higijenu jednog grada. U stvari, vidi se u stvari da je on radostan, jer čini ono što Bog želi od njega. Eto, u ovom trenutku vidim da je, eto, bilo po nekom Božijem blagoslovu da taj rad na radio obogati mi tim reportažama i to je stvarno bilo meni veliko zadovoljstvo, pogotovo to na Svetoj Gori. To mi je bila i prva reportaža, prvenac, i ispostavilo se da je bilo, eto, ja neću kažem jako dobro, ali da ja sam bio zadovoljan. Ljudi kažu da je onako bilo lepo, čak bili su neki komentari da je u nekim superlativima, nije ni važno. Svakako da ne toliko koliko sam ja tu nešto bio super profesionalno umetnički orijentisan, koliko je to ipak Sveta Gora i ono ovako ipak jedno zatvoreno mesto, a ja sam pokušao koliko god to moguće da prezentujem ovako javno. Verovatno je i zbog toga ljudima to bilo zanimljivo, jer verovatno su to bili neki momenti gde nigde to nisu mogli da čuju i tako na taj način da se susretnu sa time. Opet i kažem, i tu je bila jedna iskrenost, jedna moja i hrabrost da ulazim u takve neke situacije, da idem po nekim gudurama i da sve to komentarišem. To je bilo zanimljivo. I generalno, tako da kažem, šta je na mene ostavilo najveći utisak, pa ja prosto ne znam, svaki taj razgovor na mene ostavio jedan divan utisak. Sve je to bilo zaista zanimljivo. Evo, stvarno, kad me pitaš, sestra Slobodanka, ja prosto ne mogu da kažem da ne bi nešto mogu da izdvojim, jer znate, koji roditelj, svako dete je na svoj način njemu drago i sve te emisije su kao neka moja deca, mislim, mogu tako da kažem, ne znam ja, možda to malo preterano, ali to na Svetoj Gori mi bilo jako drago. Ja lično možda najviše volim tu moju reportažu u Zelenoj pustinji. Znači, ona je meni bila nekako...
Pa to sam htjela da pomenem kad govorimo o monaštvu, eto, to je zaista jedna monaška reportaža, onako iskrena i potresna u Zelenoj pustinji.
Da, tu sam bio onako najskeptičniji, u najveći sam, da kažem, dilemi bio sam sa sobom, da li tako nešto da radim. Jer ovo do sada je sve bilo onako malo tako s polja, malo po Londonu, malo po Švedskoj, pa ovamo, pa onamo, pa po Svetoj Gori, sve to bilo onako, da kažem, na nekom nivou ne mog ličnog, to je sve neki moj lični doživljaj, ali bez nekog velikog ulaska u intimu. Više to bilo s polja i tako. I onda konačno ta zadnja reportaža koja mi je bila u planu i koja je tako počela se rađati neke ideje u mojoj glavi po tom pitanju. Ja sam planirao, naravno, uz mitropolitu Blagoslov da odem na jedno 10-12 dana u moju isprosnicu, se malo opustim, da malo se povučem i sve te neverovatne aktivnosti koje su me prosto tako da kažem saletele u zadnje vreme, za razliku od tih 5-6 godina koliko sam boravio u pustinju, jedan ogroman kontrast. Mnogi mi čak i zameraju, kaže, vidite njega, kaže, otišao u pustinju, a sad odjednom po televiziji, po radiju. Pa, stvarno to zvuči apsurdno, ali Bog zna moje srce, stvarno Bog zna da je to apsolutno išlo po blagoslovu i potpuno van nekog mog zapinjanja, tako da kažem prosto onako kolokvijalno, da sam ja nešto insistirao na tome, ali stvarno neko kad spolja gleda, neko će reći ovo je stvarno najteži folirant koga znamo. Mislim, otišao u pustinju, malo tamo bio, jedva dočekao da je sad u svetu. Ali tako je kako je. Opet kažem, Bog vidi moje srce, ja pred njim najviše odgovaram, a pred ljudima kako me ko razume. I stvarno, eto, zaželiviše da odem tamo malo. Pa eto, rekao, mogu bi stvarno i tu da napravim jednu reportažu, ali to je sad već jedna hiperintimna stvar. Znači, apsolutno sam govorio o onom unutarnjem svetu, unutarnjem mom životu, tom nekom duhovnom, duševnom, i tu je svega bilo. Ko je slušao, mogao je da vidi stvarno neke stvari, mogao je da čuje. Verujem da je to mnogi sablaznilo. Pretpostavljam i verujem da su mnogi tu me kritikovali. Kako si tako nešto mogao da govoriš? Kako ti možda budeš siguran da si u prelesti ili nisi? Ne znam ni sam. Vreme će prosuditi, Bog će prosuditi, kompetentni ljudi u crkvi će prosuditi i uopšte svi ljudi, čista srca neka mi sude. Dan danas nisam siguran da li sve to, ali moram da kažem ipak da negdje u srcu osjećam da nisam nešto mnogo pogrešio, da nisam nekog sablaznio, da sam bio opet maksimalno iskren, a da sam naravno se trudio da budem i priseban, ipak da govorim, da pazim šta govorim, da to je sve ipak u okviru svetotačkog predanja, da je ipak to u okvirima ozbiljne pravoslavne asketike, da je to apsolutno crkvena tradicija, crkvena ustanova, jer svaki čovjek je priča za sebe i ja sam na neki način jedan čudak, jedan tako čovjek po nekom svom guberu. Svakako i da nas je tu na toj planini bilo 50 keliota i 50 isposnika, svako bi imao drugačiju priču. Ovo je bila moja. Naravno, to je bilo samo 12 dana, ali sam hteo, eto, onako iz srca, iz dubine srca, da eto podelim sa našim slušalcima i te neke intimne doživljaje i događaje koji nisu samo od tih 12 dana. To je samo bio nastavak možda onih svih 5 godina u jednoj dubokoj posvećenosti tom životu, jednoj krvavoj borbi, mogu tako da kažem, za opstanak i da ostanem i pri pameti i u životu. I znate, meni je demon, pogotovo poslije kad sam imao teške probleme sa kičmom i sve, sugerisao i samoubistvo i sve, znate, to su ozbiljne stvari. Jer ti kad uđeš u klinč sa demonima i poznato je da je bivalo u istoriji, i novijoj i starijoj istoriji i davnijoj istoriji, da su nesretni monasi, isposnici i podvižnici izvršavali samoubistvo. Jer đavo je veoma lukav i to može svakome da se desi. Kažem, kroz Golgotu sam, kroz teško, veliko vatreno krštenje sam prošao tih 5 godina i blagodarim Bogu za to. Tako da nije to bilo samo tih 12 dana. Znači, to je bilo samo tih 12 dana neke reminiscencije, pamćanja u stvari tih 5 godina i naravno tih 12 dana koji su opet malo se podsjetili, malo ono nataložen, opet se malo diglo i eto, čini mi se da je bilo i to zanimljivo za naše slušalce, a meni naročito drago, tako da kažem.
To je zaista i potresno i hrabro, jer eto, i čuli smo od nekih monaha napada kada se govori o toj molitvi, o tom svom ličnom doživljaju, da se donekle i gubi ta blagodat kad se tako...
Apsolutno, apsolutno, i to je apsolutno tačno. Mislim, ja sad, evo, 3 godine sam u manastiru Ostrog, inače ja definitivno nemam više to pokajanje, te suze, tu toplinu molitve, tu znešenost u molitvi, to duboko suočenje sa svojim slabostima, sa veličanstvenošću života, sa tragedijom života, sa tragedijom čovečanstva, sa tragedijom pale ljudske prirode. Sa svim tim čovjek se nekako mnogo dublje suočava kad je sam. To naravno ne znači da je mene Bog kaznio što sam ja došao u Ostrog i što sam napustio pustinju. Jednostavno tako je. Prosto je nemoguće da tako bude svuda. Ovo ima neki sad svoj smisao. To naravno ne znači da ja se ne trudim maksimalno koliko mogu iz petnih žila da ustajem i noću na molitvu i da živim tim nekim životom pustinskim kako sam živeo i tamo. Ali jednostavno nema te blagodati. Gospod prosto kaže, ne možeš imati istu blagodat tamo u pustinji da si bio potpuno suočen i sa vremenskim stihijama i sa zdravstvenim problemima koji ovako mogu da te odvedu i ovako i onako stanje. Kaže, ovdje ti imaš uteh od ljudi. I to ima ona priča, neće ponavljati, kad je onaj pustinjak postao episkopa, izgubio molitvu, pa kada je rekao, Gospode, pa zar je to zbog episkopstva? Kaže, nije. Ali ne možeš imati tu blagodat u pustinji ovdje. Jer ovdje imaš ljudska lica, imaš ljude. A tamo si imao surovost pustinje. Tako i to. Ali kažem, opet iz tog nekog čovjekoljublja. Mislim, to je jako licemerno. Ja nemam čovjekoljublja. Ja sam čovjek ladno srce, ali se trudim da volim ljude. Trudim se iz tog nekog mog, ajde tako da kažem, forsiranog čovjekoljublja. Trudim se da ga imam, mada ga nemam iskreno, ali se trudim barem da ga forsirano da ga imam, i to je nešto. Znate, neko se čak ni ne trudi da ga ima. Iz tog forsiranog čovjekoljublja ja čak i žrtvujem i tu moju blagodatnu molitvu. Jer iznosim iz svog srca da toga ima, da to postoji, da čovjek može doći u kontakt sa živim Bogom i dan danas u 21. veku. I čak u gradu. I govoreći tome ja to gubim. Ali vjerujem da to prenosim nekome. I ne samo da verujem, nego znam. Mnogi ljudi su mi se javili, rekli su, oče, pa poslušali smo vas i bavimo se molitvom malo više nego što smo ranije. I zaista, kaže, doživljavamo mnogo nešto više nego što smo samo tek tako, kao što su nas učili, recimo, da se prekrstimo ujutru i da izgovorimo oče naš. Znate? I onda tu vidimo stvari da to imalo svrhe. A opet ja duboko vjerujem da me Gospod neće ostaviti. Duboko vjerujem da sa velikim trudom, pogotovo sa noćnim ustajanjem, na noćnu molitvu, u 1 sat noću, 2 sata noću, moleći se 1,5-2 na brojanicu, pa onda opet malo leći, pa onda ustati na bogosluženje. To je ono srž, znate, srž i pustinje, jer sržna pustinska molitva jeste noćna molitva. Naravno, tamo sam uspevao mnogo više, ali ovdje se trudim da imam 1,5-2 noću. To nije svakako svake noći, odmah da svi slušalci čuju, da znaju da ja nisam neki hiperevnosti podvižnik, ali se trudim, ja se svake noći trudim da ustanem u to vreme. Evo, opet otvoreno govorim. Ali opet verujem duboko da me Gospod neće lišiti te blagodati i da će mi davati snage opet da ustajem. Vrlo često ima kad ne mogu, kad sam kao da imam 1000 kila, kao da su mi kapci od olova, kao da ne mogu, kao da se sve urotilo protiv mene. Ja to znam. Ali opet ustanem i opet se trudim i opet pokušavam da svedem pustinju i u svet. I kada sam po tim predavanjima i kada sam ovamo, ja se opet trudim da moju pustinju čuvam u svom srcu. Da čuvam moju molitvu, makar sam u hotelu, makar sam u Beogradu, makar sam u Malmeu, makar sam u Londonu, ja nosim svoju pustinju sa sobom i govorim o tome. I moram da kažem, istina je da to omanji, da malo oslabi kad se govori o tome, ali blagodarim Bogu i evo, svedočim, ne gubi se skroz, i dalje je tu. Jer se radi iskreno, jer se radi iz čovjekoljublja, jer se radi u stvari na tome da se božanske tajne, Božija ljubav, Božije prisustvo i zaista mogućnost da se dođe u kontakt sa živim Bogom dan danas, ja to iskreno radim i osjećam da me Bog ne ostavlja. Da blagosilja to, ali naravno da nema one punoći kakve je bilo pustinje.
A da li je oče ljubav prema bližnjem jednako bitna koliko i molitva?
Neki sveti oci kažu da i veća. Ja mislim da sveti Jovan Lestičnik u svojoj čuvenoj lestvici kaže, brate, obraća se monahu naravno. A to se naravno može odnositi na svakog hrišćana. Kaže, brate, ako sediš u svojoj keliji i u toku je tvoje molitveno pravilo, pazite, nešto, znači najuzvišenije, najsvetije, najdragocenije, najkritičniji moment za monaha je njegovo molitveno pravilo. Znači, a opet sveti Isak Sirijski kaže, kad monah, pravi monah kad pristupa molitvi, kaže, on dolazi kao na strašni sud. I u takom momentu koji je za monaha strašni sud i najdragoceniji, najkritičniji, najstrašniji moment, ipak sveti Jovan Lestičnik, a za njega moramo reći da je jedan od najvećih autoriteta u monaštvu, kaže, ipak, kaže, brate, ako ti drugi brat pokuca na vrata tvoje kelije, prekini molitvu i otvori bratu i saslušaj kada vidiš šta hoće. Jer, kaže, ljubav je veća od molitve. A opet, ali to je recipročno, znate, to jedno i drugo rađa. Ali ako si ti pokazao ljubav svome bratu i utešio ga i učinio mu šta je trebalo i to je prošlo i ti si opet zatvorio svoje vrata i vratio se svojoj molitvi, Gospod će dati da ta molitva bude još dublja, još vatrenija, još toplija. Tako da jedno rađa drugo. Molitva rađa ljubav, a ljubav rađa molitvu. Tako da i na jednom i na drugom i prosto ne može se znati šta je veće.
Oče, da se vratimo na emisiju, recite nam koliko je teško raditi na jednoj ovakvoj emisiji, posebno vama koji ste monah, koji imate svoje monaške obaveze, obaveze prema drugim ljudima koji vam dolaze.
Meni je bilo i teško i lako. Teško mi je bilo zato što ja nemam iskustva u tome i iz mnogo drugih razloga, a lako mi je bilo zato što sam osjećao Boži blagoslov, osjećao sam mitropolitov blagoslov. Kad mi on rekao, ajde rođeni, možeš ti to i trebaš ti to. To je, kaže, naša dužnost, tako je on meni rekao. To zaista evo ispovedam pred svima koji možda misle sam ja, opet kažem kolokvijalno, možda to izboksovao, takav jedan blagoslov i tako jedno, da kažem, zanimanje u mom životu. Prosto sam bio uveden u sve to. S druge strane, kažem, eto, taj blagoslov je pokrivao te moje slabosti, kao što je uvek tako. Znači, kad duhovnik kaže, ajde sad ti, brate, to i to da uradiš, a ti kažeš, oče, pa ja nikad to nisam radio. Kaže, samo ti kreni, a Božji blagoslov, odnosno moj blagoslov, će to pokriti. I stvarno je to tako. Eto. Ali nije bilo lako. Nije bilo lako, pogotovo ja koji sam donedavno praktično bio 5 godina na jednom mestu, na jednoj vrškoj čuki tamo negde u Bestragiji nekoj, gde nisam viđao ljudsko lice po nekoliko mjeseci, neki put, ne baš stalno, ali bivalo je da po 3 mjeseca recimo ne progovorim ni reč, ni s kim nikoga ne vidim. I naravno da ovaj posao ne može da ga ja obavljam, da sedim ja sad u manastiru Ostrog, a da se zovem urednik emisije Monaško tkanje čunku života. Tako da, mada ja moram da kažem da nisam nailazio na nerazumevanje u manastiru, na prvom mjestu od našeg nastojatelja oca Pavla, naravno naš iguman je mitropolit, ali starešina manastira, što se kaže na terenu, je naš protosinđel Pavle, stvarno sam nailazio na njegovo razumevanje, ali opet s druge strane, znate kako je, ja sam tamo opet i imam ja tamo svoje poslušanja, naravno držim pernicu, zatim radim sa sveštenicima i sve te tako neke dolazne, odlazne, tako te neke posete sam ja često prihvatam, pogotovo ljude iz inostranstva, pošto govorim taj jezik engleski, tako da kažem, neki put je to dolazilo u koliziju sa time, ali se stvarno ima razumevanje od celokupnog bratstva i sestrinstva u manastiru, to mi je mnogo olakšavalo. Jer to bi mi bilo dodatno otežana okolnost, jer opet kažem, ne može se biti urednik takve jedne emisije, a da se sedi u manastiru. Znači ja sam morao da sednem u svoj auto i da obilazim koje kuda, preko Srbije, Bosne, cele Crne Gore, pa čak do Svete Gore. Znači, moralo se ići po gudurama vrlo često i po Skadarskom jezeru i ovamo i onamo i putovati i ne biti siguran gde ćeš da naiđeš, šta će kako biti i tako, ali u svakom slučaju sami razgovori uvek naravno sa monasima, jer ipak bih ja naravno kontaktirao u početku, jer nikog nisam teo da naravno da dovodim u neprijatnu situaciju, dođem da banem u manastir, pa da kažem jel vi, bivalo je i to kad je bilo nemoguće doći u kontakt, ali uglavnom sam se najavljivao i odlazio sam tamo gdje su bili raspoloženi. Naravno ja sam apsolutno i one monahije i monahinje koji nisu bili spremni da razgovaraju, odnosno da govore o svom životu, jer naravno to ne znači da oni nisu dobri monasi, ali jednostavno nemaju taj dar da govore i iz nekih svojih intimnih razloga ne žele da govore o tim stvarima. Ja sam to duboko poštovao, ali nekako moram da kažem, nek me niko ne razume pogrešno, ali sam ipak više poštovao one koji su se odlučivali da govore. Nekako su mi bili, eto, hrabriji, nekako su bili spremniji da se žrtvuju, da podele nešto sa narodom, znate, jer na kraju krajeva što smo mi otišli u manastir, da bi se spasavali sami, da bi onako samoživo egoistički uživali u nekim valovima blagodati, u nekoj svojoj borbi sa sobom i nekim postignućima. Pa ne, opet ne kritikujem ni ove druge, ali u svakom slučaju kažem, ipak ovi su mi nekako bili veći junaci, veći onako nekako hrabrnici, junaci pred Bogom u tom svom nekom monaškom životu, jer su bili spremni da podele tu neku lepotu hrišćanskog života. Ne govorimo o monaškom životu, nego hrišćanskog života, jer monasi ništa drugo nisu nego samo u stvari hrišćani koji pokušavaju taj neki hrišćanski evanđelski ideal da dovedu do nekog maksimuma i da to podele sa ljudima današnjice, sa ljudima 21. veka, jer definitivno monah ima mnogo više susreta sa onim svetom, sa Duhom Svetim, sa Božjom blagodaću, nego ipak jedan čovjek koji živi u Podgorici ili u Beogradu ili u Njujorku. Tako da ta nesebičnost jednog monaha koji možda i zna da će možda sljedećih 15-20 dana ili mjesec dana biti nekoj malo suvoći molitvenoj, on ipak deli neka svoja iskustva i neku svoju radost u životu sa Gospodom, tako da deli to sa ljudima koji žive u svetu, u borbi, na poslu, sa bolestima, sa familijom. Tako da je to meni pružalo jednu radost i olakšavalo mi je sve to, tu neku drugu stranu koja je možda umela da bude teška i tako. A neki put je naravno bilo i neki tako čudnih reakcija ponekih monaha koji bi me onako žestoko iskritikovali, koji bi mi se rugali, koji bi se... Jedan je čak izjavio, kaže, ako su njega prevarili, neće mene, kaže. što je izjavio jedan ovako monah, hoteći da kaže da, eto, ako su mene prevarili, jel, da ako su mene navukli u tu prelaz da se bavim radijom, neće njega, jer neće on sebe, naravno, da izlaže tako jednoj bruci ili već čemu. Malo mi je bilo teško u tom trenutku, jer to nije baš bilo koji monah, ali dobro, on svakako isto tako ima pravo na svoje mišljenje. Možda čak i u pravu, ko će ga znati, znate, čudne su stvari pod kapom nebeskom. U svakom slučaju, kažem, imao sam svakojakih tako nekih komentara, pa opet i od nekih drugih iz vrha crkve, isto nekih ljudi koje ja poštujem i volim. Tu sam isto imao onako neka ozbiljna demoralisanja, ozbiljne kritike, ali ja opet kažem, eto, držim se, blagoslov mitropolitan Filohija, jer duboko verujem da imam zašto da se držim. Duboko verujem, nemam zašto da se držim, i ako neko zaista ima nešto protiv svega ovoga, mislim da bi najprije trebao njemu da se obrati, i vrlo dobro znam šta će mitropolit imati da kaže, jer do samoga kraja ove emisije mitropolit nije promenio svoj stav o mom radu, i kažem, to mi je olakšavalo isto tako moj rad, koji vrlo često nije bilo tako lagan, ali sve u svemu, opet, neću da pravim neku famu od svega toga da sam se ja nešto tu žrtvovao, stradao, neću da budem ni lažno skroman niti licemeran, priznajem, otvoreno, prijalo mi je, to osjećao sam da se u tome iskažem, eto. Kad čovjek se bavi Bogom, kad se čovjek bavi sobom, kad pokušava Boga da uvede u sebe, da živi iskreno, pravoslavno, hrišćanski, duhovno, razvijaju mu se darovi. On otkriva iz godine u godinu da neke nove stvari zna da radi, da mu se neke nove stvari, i onda je to predivno, znate, kad otkriješ jednog dana da možeš nešto da radiš o čemu nikad nisi sanjao. Pa još plus, postoje dobri rezultati, tako da je sve to nekako činilo da sam ja, mogu da kažem, uživao u ovom poslu.
Evo, za naše slušaoce koji su se možda uplašili s obzirom da je ovo kraj ove emisije, ostaje nam emisija Hrišćani govore o Bogu i životu, čiji je otac Arsenije također urednik, pa da li ćemo će u njoj imati priliku da čujemo i ponekog od monaha koji možda i čuje ove vaše riječi pa se predomisli?
Naravno, ja ne apelujem uopšte na te monahe koji su tako zauzeli stav da neće da govore ovdje, jer ja to potpuno razumijem, poštujem i uopšte ne očekujem, niti bi trebali da menjaju svoj stav, ukoliko naravno ljudi mogu da menjaju svoj stav, ali svakako da, eto, ja sam u stvari i zaključio da, s obzirom da mi nemamo bezbroj monaha, jel tako, i da emisija ne može ići u nedogled, to je naravno bilo jasno na samom početku, da će ova emisija imati ipak svoj kraj, i zato je tako, moram da kažem, da to sam pomenuo na jednom mjestu, da baš kad sam bio prošle godine na Svetoj Gori, u oktobru prošle godine, i kada sam radio tu reportažu kao sam na Svetoj Gori, prosto mi je došla ta misao, eto, u bašti Bogorodične na Svetoj Gori, kao da mi je neko rekao, kaže mi misao, pa što bi se ti koncentrisao samo, što bi se samo ograničavao na monahe, kada imaš mnogo veći dijapazon u svetu, imaš na prvom mjestu sveštenike, a na drugom mjestu odmah isto tako i mirjane, civile, hrišćane, koji su na neki način, u stvari, i sveti oci kažu da je u stvari svaki hrišćan, u stvari carsko sveštenstvo, jer u carstvu nebeskom ćemo biti svi carsko sveštenstvo, tako da sam ja stvarno prihvatio tu pomisao kao takvu, to izložio mitropolitu, mitropolit je blagoslovio, rekao svakako, to je isto odlična ideja, znači formira i drugu emisiju. Tako da ova emisija Hrišćani govore o Bogu u životu je praktično neki nastavak, pretapanje, prelivanje ove emisije u nju, ova se, eto, završava, ali to naravno ne znači da neće i dalje biti gosti u monaha i monahinja. Svakako da će biti, evo ja sad planiram baš za neki dan da idem za Beograd nekim poslom, i planirao sam i Kosovo, da napravim jednu reportažu i na Kosovu, o našem divnom, voljenom, svetom Kosovu, mom Kosovu, gde sam živao 12 godina, i naravno jednu seriju razgovora sa kosovskim monasima, što sam planirao, kao i na Svetoj Gori, a za mene je Sveto Kosovo isto kao i Sveta Gora, možda još i više, ali taj put mi se nije otvorio, možda nekom drugom prilikom, pa sam onda odlučio možda da ode malo i do naše Fruške Gore. Tako da i tamo, uz Božiju pomoć, možda će biti nekoliko razgovora i tako. Tako da definitivno će biti još razgovora sa monasima, ali ne tako kontinuirano. I onda sam odlučio prosto da ne bi više zadržavali taj termin na Radiju Svetigora i da ne bi išla tako bez potrebe više repriza, jer mi naravno sve to imamo postavljeno na našem sajtu. Konačno smo se zajednički dogovorili da ukinemo taj termin. Naravno, sve se nalaze na sajtu, kogu god bude želeo, i da od sada se skoncentrišem najviše zapravo na emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. Tu je i ta emisija na engleskom koju ja tako povremeno vodim, koja isto tako nije lako da je obavljam redovno, ali se tu trudim isto. I naravno ove reportaže koje kad se pojave, one idu određeni broj koliko ima epizoda. Tako da eto, uglavnom sada ću se skoncentrišati, što moram da priznam da mi je ipak lakše, znate. Jer dve emisije voditi monah koji živi u manastiru, to je baš bilo naporno. Znači, to je ono jedan od odgovora na ono tvoje pitanje, da je bilo naporno jer sam posebno morao da pratim i da dolazim do materijala za jednu emisiju, pa posebno do materijala za drugu emisiju. Ovako će mi sada biti mnogo lakše, neću morati toliko i da napuštam manastir, a u okviru emisije Hrišćani govore o Bogu životu će biti naravno i monasi koji tu budu došli, a na taj način oslobađam taj jedan termin u radiju koji će eto moći neka druga emisija tu da bude. Tako da eto, monasi neće biti isključeni iz ove emisije i mislim da će ova sada emisija biti eto još bogatija, bit će tu svega, bit će hrišćana, eto uz Božju pomoć mislim, naravno i ova emisija neće biti beskonačna, ali čini mi se da će ta emisija, ako ne više, ono sigurno neće biti ni kraća od emisije Monaško tkanje šunko života.
Oče, za kraj, koja je vaša poruka monasima, onima koji žele da stupe na put monaštva, onima koji se pripremaju za monaštvo?
To je jedno ozbiljno pitanje i još ozbiljniji odgovor. Naravno da ja nisam taj koji će da daje neke konačne poruke, ali eto ja iz nekog svog života, iz nekog svog skromnog iskustva, na prvom mjestu znači da budu duboko, duboko suočeni, duboko svesni, da duboko razmisle, da duboko budu prosto suočeni sa time da je to jedna beskreno ozbiljna stvar. I da to nije nikako dokazivanje, ne znam, ovome ili onome. Ponajmanje da je to nekakvo udomljavanje ili uhljebljavanje ili tako neko bekstvo od, da kažem, neke neuspjelosti u svetu. To je najgori mogući način odlaska u manastir. U manastir čovjek stvarno treba da odlazi pre svega dubokom pokajanju, u suočenju sa svojim slabostima, u suočenju sa besmislom sveta. S druge strane, ukoliko je moguće, sa velikom radošću, sa velikom ljubavlju, kao čovjek koji je upoznao voljenu osobu, ide na venčanje. Jer, naravno, pretpostavljamo da čovjek koji ide na venčanje ide u radosti, ide u sreću, ide u neku budućnost. Ali opet kažem, ta jedna duboka, duboka ozbiljnost, velika ozbiljnost cele te stvari, jer, nažalost, imamo prilike da vidimo i mnogo neozbiljnosti u manastirima i monaštvu, što može da rezultira tragičnim posljedicama, o tome smo pričali, nećemo ovaj put, jer su to bolne teme. Znači, vrlo često odlazimo u manastir neozbiljno, nesvesni gdje krećemo. Poručujem i iskušenicima, odnosno budućim monasima i monasima, duhovnicima, igumanima, da ni po koju cenu ne monaše prebrzo. Bolje je duže ostati u manastiru i kao gost, i kao iskušenik, pa i kao rasoforni monah, do samih zaveta, do monaške shime. Što duže, to bolje. Ne treba uopšte osjećati neki stid ili neko rivalstvo prema nekim iskušenicima. Recimo, ne znam, ja sam došao pre nekog iskušenika, pa je on kraće od mene, ali za Boga pokazuje malo veću zrelost i šta ja znam, i sad ga episkop ga monaši pre mene. Sada to meni bude, pa da ja hoću se zamonašim. Da ne... Znate, to su besmislene stvari. Treba ostati 3 godine, mada često imamo prilike da vidimo da se monaša mnogo pre. Znači, što duže ostati, što se dublje i bolje i duže ispitati u monaškom životu. I ne samo to, nije samo cilj ostati, ne znam, 5 ili 10 godina kao iskušenik, a opet držati se po strani. Ne, nego ući maksimalno u sva moguća poslušanja, u sve ono što zatraži jednog monaha, redovno ustajanje na vreme u crkvu, obavljanje svih poslušanja, sve ono, ali do najmanje sitnice što se očekuje od tebe kao iskušenika ili budućeg monaha, da obavljaš, proveriš sebe, da vidiš da li si u mogućnosti i da li nalaziš radost u svemu tome. Znači, imamo situaciju kada mlad čovjek ili manje mlad ili više mlad, nije važno, dođe u manastir i zamišlja da hoće bude monah i sad je on iskušenik. I desi se da bude po 5, po 7, po 10 godina iskušenik, ali uopće se ne preda tome i bude onako sa strane, nije ušao u sve to, nije iskusio sve. Jednog dana se zamonaši i u stvari shvati da on nije za to. Znači, preporučujem, pa čak i ako smo negdje u nekom manastiru da vidimo da se brzo monaše, od prvoga dana, od prvoga sata kada se stupi u manastir, potpuno se predaj, bezgranično, nesebično, bez uzdržanja, svemu što se očekuje tebe, da bi sebi ispitao. I onda ćeš znati da li si za to ili ne. I nikakva sramota nije, nikakav pad nije, nikakva, ko bi rekao, nije to gubitak, niti neka sramota da čovjek kaže, pa ja nisam za manastir. Ili da ti neko kaže, manastir, slušaj, brate, nisi ti za monaha, nego se lepo ženi, budi u svetu, trudi se oko svoje porodice, trudi se na sve momene što jedan hrišćanin treba da radi. Znači, samo je bitno da se nađemo za gde smo. i onda će sve biti kako treba. I svakako da su najvažnije stvari u monaštvu, ako ćemo to isto da pomenemo, a to je zapravo smirenje.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji, na svim ovim vašim divnim dušekorisnim emisijama, na trudu na našem radiju i nadamo se da ćete nam i dalje donositi svoje emisije, svoje reportaže, svoje predavanja.
Hvala i vama još jednom.
Hvala vam, draga braće i sestre, što ste bili sa nama protekli godinu dana i 4 mjeseca u ovom terminu, u ovoj našoj emisiji, snimke emisija Monaško tkanje na čunku života i dalje možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. A emisije monaha Arsenija Hrišćani govore o Bogu i životu slušajte svake subote u 21 sat na talasima našeg radija. Hvala vam na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji